Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Snažan tajfun pogodio Japan. Agencije javljaju 19 žrtava. Francuska i Nemačka prekinule isporuku oružja Turskoj zbog ofanzive u Siriji. U Beogradu zaseda Interparlamentarna unija. U radu učestvuje preko 80 predsjednika parlamenata. Učesnici protesta 1 od 5 miliona ponovo farbali vrata RTS-a u roze. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova negoduje zbog dodele Nobela Hankeu. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o odnosima nemačke kancelarke Merkel i predsjednika Srbije Vučića. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Florian Biber sa Univerziteta u Gracu.
Odnos prema gospođe Merkel svakako nije više ono što je bio.
Ja mislim da nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom. Postoje sumnju političko volje Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Japanska novinska agencija Kyodo objavila je da je nakon tajfuna Hagibis, koji je izazvao poplave i klizišta u Japanu, poginulo 19, nestalo 16 ljudi, a oko 100 povređeno. Vladini spasilački timovi poslali su još juče helikoptere i čamce kako bi došli do ljudi koji su zarobljeni u poplavljenim kućama. Broj žrtava i dalje raste, ali brojka koju je agencija Kyodo objavila mnogo je veća od one koju je objavila vlada. Agencija je inače do ovog broja došla sklapanjem raznih lokalnih izveštaja. Stručnjaci su upozorili da će procena štete biti veoma težak posao, jer se čak 10 reka izlilo, i to na više mesta. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su Sirijci koji učestvuju u turskoj ofanzivi protiv kurdskih boraca ubili 9 civila. 9 civila pogubljeno je na različitim mestima kod pograničnog grada Tal Abjad, navela je observatorija, čije je sedište u Londonu. Istovremeno, Sirijski demokratski savjet, političko krilo kurdsko-arapske koalicije sirijskih demokratskih snaga, saopštilo je da je među žrtvama jedan predstavnik kurdske političke stranke, a da je pogubljen i njegov vozač. Sirijci, koji podržavaju tursku ofanzivu, nekada su bili borci na strani sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Kasnije su se ti borci priklonili Turskoj. Inače, ukupno 38 civila stradalo od početka turske vojne ofanzive protiv kurdskih snaga na severoistoku Sirije, navela observatorija i dodala da je od srede ubijeno više od 80 kurdskih boraca. Ankara je sa svoje strane saopštila da su 4 turska vojnika stradala u ofanzivi u Siriji, kao i 18 civila posle kurdskog raketnog napada na turska pogranična mesta. A Francuska je odlučila da Turskoj obustavi isporuku ratne opreme koja bi mogla da se koristi u ofanzivi te zemlje protiv kurdskih boraca u Siriji, saopštila su ministarstva odbrane i inostranih poslova Francuske. Odluka odmah stupa na snagu, navodi se u zajedničkom saopštenju i dodaje da će na sastanku šefova diplomatija Evropske unije u Luksemburgu 14. oktobra jedna od tema biti koordinacija evropskog stava o tom pitanju. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas ranije je juče tokom dana rekao da Nemačka prestaje da Tursko isporučuje oružje koje bi moglo da se koristi na severoistoku Sirije protiv Kurda. Turska je inače prvi kupac oružja od Nemačke u okviru zemalja NATO. Predsjednik Ekvadora Lenin Moreno naložio je uvođenje policijskog časa i vojne komande u glavnom gradu i okolini 11 dana nasilnih demonstracija protiv ekonomskih reformi. Ta južnoamerička zemlja sa 17 miliona stanovnika pogođena je teškom krizom i paralisana obustavom javnog prevoza i blokadom puteva. U Ekvadoru nasilje traje danima, a počelo je prošle nedelje kada je Morenova odluka da ukine subvencije dovela do naglog poskupljenja goriva. Moreno se odlučio na reforme u zamenu za kredit od 4,2 milijarde dolara od MMF-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će na 141. zasjedanju Interparlamentarne unije u Beogradu, koje počinje danas i održava se do 17. oktobra, učestvovati 80 predsjednika parlamenata i 60 potpredsjednika i da će na skupu biti preko 2000 učesnika. Ona je za Radio Televiziju Srbije navela i da se u razgovoru sa predstavnicima parlamenata posebna pažnja pridaje pitanju Kosova, aktualnim događajima u regionu, dijalogu Beograda i Prištine i nastojanju Kosova da se učlani u Interpol. A 45. opozicioni protest, jedan od 5 miliona u Beogradu, počeo je u subotu 12. oktobra oko 18 časova na platou ispred Filozofskog fakulteta pod sloganom Šta je problem Bujoševiću? I ovog puta tema protesta bio je rad javnog servisa Radio Televizije Srbije, čiji su ulaz u redakciji učesnici protesta na kraju šetnje ponovo ofarbali u roze, aludirajući na slično s televizijom Pink. Podsjetimo da je upravo zbog farbanja vrata RTS-a na protestu 7. septembra generalni direktor javnog servisa podneo prijave protiv učesnika te akcije. Kako javlja naša novinarka Gordana Ćosić, mnogi učesnici protesta na sebi su sinoć imali i nešto u roze boji.
Četrdeseti peti opozicioni protest, jedan od 5 miliona, započeo je zvucima imperijalnog marša iz serijala Ratova zvezda, koji je na violini ispred zgrade predsjedništva odsvirala jedna od učesnica protesta, rekavši okupljenima da u toj zgradi umjesto predsjednika države obitava mračna strana Srbije i uporedivši predsjednika sa zlikovcem iz istoimene serije Darthom Vaderom. Jedini govornik na protestu protekle subote bio je Moma Kovačević, predstavnik studenata iz udruženja Jedan od 5 miliona, koji je građanima objasnio da je dosta njih nakon prošlonedeljnog protesta uhapšeno, jer su vrata Radio Televizije Srbije ofarbali u roze boju, aludirajući na sličnost javnog servisa sa Pink televizijom.
U srpskoj naprednoj realnosti mi smo strani plaćenici i izdajnici dok oni pregovaraju na jahtama. Mi smo ološ i huligani koji uništavaju i koji čine krivična dela. U srpskoj naprednoj stvarnosti naša borba za naše pravo da znamo sve je krivično delo. Zato jedino što možemo da uradimo je da bojkotujemo njihove laži, da bojkotujemo njihovu stvarnost i da bojkotujemo njihove izbore!
Učesnici protesta ovoga puta su umjesto 1 od 5 miliona istakli veliki transparent sa porukom bojkot, a ruta šetnje je promenjena u zadnji čas i išla je od platoa ispred Filozofskog fakulteta Vasinom Kolarčevom, ulicom Kralja Milana, pored predsjedništva, pa Takovskom ulicom do RTS-a, gde su učesnici protesta opet, druge nedelje zaredom, ofarbali vrata i plato ispred ulaza u javni servis u roze boju. U toj akciji su im se pridružili i predstavnici Saveza za Srbiju, Marko Bastać, Dragan Đilas i Nebojša Zelenović. Podsjetimo, građanski protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. godine pod parolom Stop krvavim košuljama, zbog toga što je grupa ljudi koje nadležni još nisu procesuirali u Kruševcu fizički napala opozicionog političara Borka Stefanovića. Naziv im je zatim promenjen u Jedan od 5 miliona posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da neće ispuniti ni jedan zahtev građana, makar ih bilo i 5 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A dodajmo ovdje vest da je Hrvatsko ministarstvo spoljnih i europskih poslova izrazilo čuđenje i nezadovoljstvo dodjelom Nobelove nagrade za književnost austrijskom književniku Peteru Handkeu. Ne ulazeći u pitanje Handkeovog književnog opusa i kvaliteta njegovog literarnog izražaja, ministarstvo izražava zabrinutost zbog dodjele Nobelove nagrade osobi politički angažovanoj u davanju podrške velikosrpskoj politici Slobodana Miloševića 90. godina prošlog veka, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između nemačke kancelarke Angele Merkel i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Weber, Aleksandar Vučić se godinama hvalio svojim dobrim odnosima sa nemačkom kancelarkom Merkel. Gospođa Merkel ga je često primala tako da se mogao steći utisak da je Vučić njen favorit među balkanskim političarima. Da li je to još uvijek tako?
Tačno jeste da se razvije jedan specijalni odnos, ako bi mogao tako da se izrazim, kroz nastupanje na scenu gospođe Merkel kao vodeća figura u rješavanju statusnog konflikta između Kosova i Srbije 2011. koje je doprinjelo do promjene vlasti u 2012. u Srbiji i dolazak na vlasti Aleksandra Vučića. Taj odnos je bio uslovljen istorijskim preokretom politike Srbije prema Kosovu, potpisivanje aprilskog sporazuma 2013. koji je bio u veliko određen od strane gospođe Merkel. Jasne poruke koje su prethodile tog sporazuma, kao što je najava gospođe Merkel da je vreme mijenjane granica na Balkanu prošlo. Sjetit ćete se samo izjave tadašnjeg premijera Srbije, drugog najjačeg čovjeka u Srbiji i tada i još uvijek Ivice Dačiću u jednom intervju u Ninu u martu 2013. da je Srbija sebe 10 godina lagala da je Kosovo naš i da nema vraćati Kosovo i da se treba koncentrisati na sudbinu kosovskih Srba. Znači, u tom kontekstu se razvija taj specifičan odnos jednog proevropskog preokreta politike Srbije od strane gospodina Vučića. Međutim, u zadnje 2 godine, odnosno godinu i pol, takozvana novoj fazi dijaloga u kojem gospodin Vučić i njegova vlada je bila vodeći faktor pokušaja prvo spinovanje dijaloga u nekom vakumu i jedan preokret u nekom sasvim drugom pravcu, ja bih rekao, vraćanje dijaloga i pozicije prema Kosovu na stanje od prije specijalnog odnosa sa gospođom Merkel. Vidjeli smo od prije godinu dana i to javno pokušaj guranje uz, nažalost, podrška nekih faktora na zapadu. Ideje razmjene teritoriju i odnos prema gospođom Merkel svakako nije više ono što je bio, ali ostaje jedan ključan faktor.
Gospodine Biber, po vama, da li je Vučić još uvek favorit među balkanskim liderima za gospođu Merkel?
Kratki odgovor bi bio ne. Ne znam da li on ikad bio favorit, samo bio jedan partner za rešavanje jedan od ključnih pitanja u regionu, odnose Srbija-Kosovo, zato on se nudio kao mogući partner, pogotovo u prvim godinama. I postojala je neka nada sa strane Nemačke da Srbija pod Vučićom može da bude pouzdan partner. Ali ja mislim da Nemačka i nemačka vlada je sada više razočaran sa Vučićom, cela ta diskusija o promjene granice, razgraničenje je vodio do suprotne stavova Srbije i Nemačke. Nemačka je bio najžešći protivnik promjene granice. Ja mislim zbog toga vidimo, možda ne javno, jasno, ali ipak iza zatvorenih vrata postoji stepen nezadovoljstvo sa strane Nemačke, postoji sumnju o političkoj volji Aleksandra Vučića oko rešavanja Kosova.
Gospodine Weber, ko savjetuje kancelarku Merkel kad je u pitanju Srbija? Ko joj je preporučio Vučića?
Nikoga nije preporučio. Pozicija gospodina Vučića u Srbiji je dominantna i onda i na osnovu toga razvoj odnosa sa gospođom Merkel jeste rezultat bio jedne principijalne politike Berlina i Zapada. Znači, na osnovu toga je napravljena jedna realna politika i jedan realan okvir u kojem Srbija, ako hoće Europsku uniju, mora rešiti taj konflikt i to rešavanje ne može biti drugačije nego da prihvati realnost. To je osnova bila koju gospodin Vučić bio prihvatio, da nema mijenjane granice i da na kraju taj dijalog će voditi do neke vrste priznanja Kosovo i da on već na prvog dana ulazak u taj dijalog i potpisivanje aprilskog sporazuma sa stranom koja se zvala Republika Kosova, da je to već prihvatan realnost, gubitka Kosova. I to je bio taj realan osnov realne politike u kojem Vučić ušao i to je bio osnov specijalnog odnosa među gospođu Merkel i gospodina Vučića. Znači, nije osnova tog specijalnog odnosa koji se razvio između Merkel i Vučić bio favorizanje nekih ličnosti nego jedna principijalna politika.
Gospodine Biber, zašto je kancelarka Merkel do sada stalno prelazila preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja. Ona nije mogla da ne vidi kako Vučić guši demokratiju u Srbiji.
Prve nekoliko godina je to bio problem koji se može još ignorirati. Na najvišem političkom nivou su to ne samo Angela Merkel, nego drugi političari na zapadu, i u tome uključujem bivši, verovatno budući, austrijski kancelar Sebastian Kurz, da oni su uglavnom to ignorirali. Oni su misle, dobro, to je politika na Balkanu, tamo sve malo drugačije funkcioniše, ali on je prozapadni, on je partner, on želi Evropsku uniju i da se to može ignorirati. Ja mislim i kroz razgovore sa diplomatima da ipak tu postoje priznanje da je taj problem demokracije u Srbiji dublji, da kriza je dublja, ozbiljnija i da nije to samo pitanje da se ugrožava neki element demokracije u Srbiji, nego da Srbija je kao zemlja puno manje demokratski nego je bilo pre 8 godina, da vladajuća stranka i njen predsjednik sistematski uništavaju nezavisne institucije, nezavisne medije, sloboda medije i funkcioniranje institucija kao na primjer Skupštine Srbije. A ja mislim dugo su to politički zvaničnici na zapadu ignorirali ili stavili na drugi red, zato što njima je bilo bitno da se prvo rešava odnose sa Kosovom i onda bi bilo to sljedeća tačka recimo na dnevnom redu. Ja mislim da to bio pogrešno tumačenje, zato što ipak ne može jedna nedemokratska vlada sklopiti neki ugovor, dugotrajni ugovor sa drugom zemljom, sa Kosovom, koji će biti prihvaćen trajno. I sad smo u sedljivoj situaciji gdje politička opozicija u Srbiji postoji što više antievropska, zato što se identifikuje Evropa i Vučića. I to je nešto što ide u korist Vučića, ali za štetu demokracije u Srbiji. I to je naravno sad pitanje kako izlaz iz toga. Ja još ne vidim neku strategiju. Naravno, ako govorite sa diplomatima, oni će vama reći Vučić ima toliko podršku u Srbiji, ima toliko nadmoć prema drugim strankama, da je teško čak razmisliti o neku alternativu. Mi moramo da sarađujemo s kim je na vlast, ali ima dosta prostora sa strane i Evropske komisije i Nemačke i druge zemlje da bude kritičnije, da bude otvorenije u svojim kritikama prema Vučića. Taj preokret još nisam vidio u Nemačkoj, u Evropsku uniju. Vidim neki koji su više kritični, ali još ne dovoljno je da bi došlo do javne kritike koja će biti potrebno i poželjno što se tiče te odnose.
Gospodine Weber, zašto je kancelarka Merkel i nemački vrh, zašto su stalno prelazili preko Vučićevog autoritarnog načina vladanja? Prosto se pravili da to ne vide.
Ja mislim i to kroz moj razgovor sa zvaničnicima njemačke vlade, oni jesu to vidjeli, naravno, kao što je gospodin Biber rekao, to je nešto što se desilo, što nije nešto što se ne može vidjeti iz Berlina. Ne vjerujem da je to bila neka benevolentnost, u smislu to je način vladavine na Balkanu, to sigurno nije način razmišljanja u Berlinu. Prvobitno je bilo zaista fokus na dijalogu, onda poslije uvijek bilo nekih kriza, izbjeglička kriza 2016. a onda tu negdje 2016. i 2017. to iz mojih razgovora preko zatvorenih vrata mogu da kažem, bila je jedna vrlo prisutna svijest da pravac autoritarne transformacije vladavine u Srbiji pod vodstvom Vučića je ozbiljan problem. Međutim, onda je opet došlo do onoga što smo vidjeli zadnje dvije godine, nova faza dijaloga i fokus Berlina na sprečavanje te katastrofe za Srbiju, Kosovo i regiju zvani razmjene teritorija. Znači, nikad nije bilo vrijeme da se Berlin i samim tim Europske unije ozbiljnije bavi. To je sigurno bila podloga toga da bivši zvaničnici Europske unije, poput bivši komesar za proširenje Hana, čak i na javnoj sceni pokaže kako im nije stalo do pitanja recimo slobode medija i političkog pluralizma u Srbiji. Ali sam uvjeren da smo sad u jednoj situaciji u kojoj je fokus jeste na neka vrsta resetovanja dijaloga i neki način vraćanje u taj prvobitni okvir realne politike Srbije prema Kosovu, a ne nekog spinovanja i nekih lažnih rješenja koje bi volio na takve neke katastrofe, a da u isto vrijeme na drugoj strani neće se moći čekati da se Evropska unija ozbiljno vrši pritisak na pitanje potpuno gušenje demokratije u Srbije, mada priznamo ovaj problem što imamo u Srbiji sa kronično slabom i autodestruktivnom opozicijom, i mora se i reći da je to i rezultat toga što je potpuno ignorisanje kontakata između zvaničnika iz Brisela i predstavnika opozicije. Ako kako opozicija u ovom trenutku ne predstavlja jedna ozbiljna alternativa. Ja bih rekao da Zapad i Europska unija ima jednu veliku dio odgovornosti da je stanje takvo kako jeste, i to se svakako mora mijenjati. I mislim, pokušaj posredovanja Europskog parlamenta, već imamo promjena u smislu nepotpunog ignorisanja opozicije od strane Europske unije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Vučić pao u nemilost nemačke kancelarke Merkel. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Biber, Vučić stalno govori da rešenje za kosovski problem mora biti takvo da obe strane po nešto dobiju. Bez toga, kako on kaže, nema normalizacija odnosa. Mislite li da Nemačka prihvata tu njegovu poziciju?
Naravno, svaka vrsta dijaloga, svaka vrsta sporazuma treba neki rezultat koji svako strana može da proda svojim publikom i da tumači kao neke vrste uspeha. To jest bez sumnje. I niko se bi očekivao da taj dijalog bi dao neke rezultate koje bi dao jednu stranu 100% i drugu stranu ništa. Ali kad Vučić to kaže, ja uvek čujem da on se zalaže najviše za teritorijalne rješenje, znači da Srbija će dobiti teritorije. I to jeste pogrešno tumačenje. Ja se slažem sa stavom Nemačke da ideja oko razgraničenje je opasna ideja, ali također to je ta ideja da jedina rješenja je moguće kroz teritorijalne promjene. To meni uvek nije bio jasno u srpskoj politici, da li je cilj da Srbija nešto dobije ili da Srbija dobije nešto za Srba na Kosovu. Znači da zaštiti Srba na Kosovu. To meni se čine ipak nešto drugačije. Pogotovo ako govorimo o promjene granice, to bi značio da većina ili bar jedan veliki deo Srba ne bi bio živeći na teritoriji Srbije, nego će nastaviti živjeti na teritoriji Kosovo, i o tome niko ne priča u Srbiji. To je neki bolest koji u Srbiji ima već od 90. godina, da se govori o nacionalnom interesu kroz teritorijalne razmišljenje. Dok Srbi žive van teritorije Srbije, nisu bitni, nisu važni, i u tom pogledu meni se čini da ideja da svako stane mora nešto da dobije je problem u smislu da Srbija nikad nije jasno definirao šta je uopšte cilj, šta je uopšte prihvatljiv cilj za Srbiju, zato što uglavnom debata se vodi na tu nerealnu ideju da Kosovo i dalje sastavni dio Srbije, koji svako čovjek koji je gledao na realno stanje zna da već 20 godina Kosovo nije pod kontrolom Srbije i već duže ima jednu ogromnu većinu stanovnika koji ne želi da živi u Srbiji, i Srbija od početak 90. godine nikad nije nudili neko rješenje za Albance na Kosovo, i zbog toga ne postoji realni pristup sa strane Srbije šta uopšte traži o tom dijalogu van neke mitološke zahteve. Naravno, dijalog mora da vodi do rezultata koji su prihvatni za ove dve strane, ali srpska strana, naravno kosovska strana također, mora da definira za sebe šta je uopšte krajni cilj toga, i to još nismo dobili ni jedan signal, ni jedna poruka sa strane predsjednika Vučića da uopšte zna šta hoće da bude cilj. Govori samo o racionalnoj politici, govori da se mora prelaziti mitologije i sve to, ali to je samo lepo reći da znamo da čita Max Weber, ali ne znači da li stvarno ima neki racionalni i logični cilj za Srbiju u svojoj politici.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li Nemačka prihvata Vučićevu poziciju da se kosovski problem mora rešiti tako da obe strane po nešto dobiju?
Puvane teze, odnosno čisto spinovane o tome da konačni sveobuhvatni sporazum mora biti tipa nekog klasičnog rešavanja konflikata u kojem eto obe strane mora se nađi negdje u sredini, to je od početka bila manipulacija. To je ciljano na to da svako nešto dobija, nije ciljano na pitanje bilateralnih sporova, nego na pitanje, statusno pitanje Kosovo. I to je od početka bila je čista i jasna izdaja prvobitnog okvira političkog dijaloga na koje je Srbija pristala 2013. i samim time odnosa koji se na osnovu toga gradilo sa gospođom Merkel. To od početka bila pokušaj, kao što sam ranije rekao, iskorištavanje neke slabosti krize Zapada, čisto makiavelistički motivisan od strane Vučića da iskorištava politički vakuum, da izaći iz tog okvira priznavanja realnosti i vođenje neke realne politike da je Kosovo otišlo. Naravno da to nije ništa što Njemačka prihvata, je to podrivanje cjelokupne uloge Njemačke i Merkela u uspostavljanju političkog dijaloga, gdje bi se moglo razgovarati o tome šta Srbija može, odnosno Beograd, da dobije, jeste u jednom jasnom razgraničavanju između statusnih pitanja. Tu nema nikakvog kompromisa, to vrijeme je prošlo, tu Srbija nema šta da dobije u jednom konačnom sporazumu koji će je voditi u Europskoj uniji. Tu je stvar jasno priznavanje realnost gubitka Kosovo, a onda imamo na drugoj strani šta ima dobiti, to su klasična bilateralna pitanja od kojih ima dosta nerešenih, od pitanja nestalih osoba do zaštite Srpske pravoslavne crkve, do nekih pitanja ekonomskih, odnosno nekih pitanja sukcesije. Tu bi imala prostor za kompromis u konačnom sporazumu, da neko svako nešto dobije, odnosno da je i Beograd nešto dobija, ali opet naglašavam, to su nerešena bilateralna sporova koji bi mogla onda imati i tu nekih pitanja, kao što sam rekao, nestalih osoba ili zaštita pravoslavne crkve i njene imanje, koji su mogu biti od velikog simboličnog značaja za prodaje eventualno konačnog sporazuma u Srbiji, pa čak i onda u ovom kontekstu koji će morati slijediti, to jeste promjena Ustava Srbije, izbacivanje Kosova iz Ustava kao dio Srbije i onda referenduma koji će biti neminovan.
I na kraju, gospodine Biber, mislite li da kancelarka Merkel i dalje računa sa Vučićem kao nekim ko može da isporuči rješenje kosovskog problema sa srpske strane?
Ja mislim da sa srpske strane niko do sada je ponudio neke rješenje, neki jasnu politiku, zato što na kraj tog procesa mora da stoji priznanje Kosova kao nezavisnu državu. I ne postoji sa srpske strane ni jedna ozbiljna politička stranka ili snaga koji daje neki signal da bi to bilo prihvatljivo. I to jeste problem, zato što kako god da bude na kraj toga, nezavisnost Kosova mora da se potvrđuje. Možda Srbija će to zvati nešto drugo, normalizacija odnosa, ali to mora da bude na kraj toga i nažalost nismo vidjeli ozbiljne hrabre političare u Srbiji koji kaže, pa dobro, to je realnost, Kosovo jeste nezavisno od Srbije. U tom smislu, uključujući Vučića, ne vidim niko u Srbiji koji stvarno želi neko rješenje koje je realno i izvodljivo za tu pitanju.
A samo da vas pitam, da li mislite da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ne znam da li ona računa na Vučića, nego više možda da se nada da će biti možda još neki rezultat, ali to ćemo uskoro vidjeti.
Gospodine Weber, mislite li vi da kancelarka Merkel i dalje računa na Vučića?
Ja mislim da nije pitanje da li ona ne njega računa. On je predsjednik Srbije i glavna figura u Srbiji. Mislim da imamo jednu ambivalentnu situaciju. Na jednoj strani on je i dalje najjača figura. A na drugoj strani mora se reći da, makar iz moje perspektive gledanja, pokazalo se da autoritarno i autokratsko transformisanje političkog sistema u Srbiji, koje više ne počiva na institucijama, može biti izuzetno krhak na unutrašnjem planu, makar izvana izgleda izuzetno stabilan. I Njemačka treba to imati na umu. Znači, u cijeloj toj politici u kojem zadnjih 5-6 godina zapadni aktori jesu tolerisali tu autoritarnu transformaciju zarad rješavanja kosovskog problema i zarad neke lažne stabilnosti regije Srbije, bojim se da je čak i ta premisa izgubila osnovnu podlogu u samoj Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Snažan tajfun pogodio Japan, agencije javljaju o 19 žrtava. Francuska i Nemačka prekinule isporuku oružja Turskoj zbog ofanzive u Siriji. U Beogradu zaseda Interparlamentarna unija. U radu učestvuje preko 80 predsjednika parlamenta. Učesnici protesta 1 od 5 miliona ponovo farbali vrata RTS-a u roze. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova negoduje zbog dodjele Nobelove nagrade Handkeu. Vreme sunčano i toplo s temperaturom i do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.